Ja, da var vi på plass. Da skal vi fortsette på Ruths bok del 2. Forrige gang så snakket vi om de to første kapitlene, og det handler om at Elimelek og Naomi og sønne dro til fra Israel og over til Moab-landet, fordi det var blitt hungersnød. Og vi så litt på at det kanskje kom av at de stolte mer på egen bedømmelse og dro ut av egen vilje, da, at de ikke var ledet av Gud, men at de solgte alt de eide og dro fordi de ville sikre seg, da, sikre seg trygghet. Og de høsta frukten av å gå egne veier. Både Elimek og begge sønner døde. Og Naomi fant ut at, og fikk høre etter hvert at det var blitt mat å få igjen hjemme i Israel og i Betlehem, så hun ville vende tilbake. Og svigerdøtrene skulle følge med, men det var bare Ruth som ble med tilbake til Israel. Og Ruth hadde også blitt kjent med Herren via Naomi. Det så vi også litt på, at hun hadde fått en tro. Det leste vi ut fra måten de har brukt ordet, altså oversettelsen er Herre, da, men de har brukt ordet Jave, som betyr, Jave er et veldig personlig navn på Gud, som betyr at du har en egen opplevelse, en egen kommunikasjon med Gud, det er nærhet, i stedet for det mer ordinære navnet som er Elohim. Og vi så etter hvert at da de kom tilbake til Betlehem, så ville Ruth hjelpe Naomi å forsørge henne. Så hun begynte å plukke, gikk ut på åkrene ved innhøstinga og begynte å plukke aks der ute. Så ble jeg dratt mot åkeren til Boas, som var en utløser for Naomi. Og det så vi på som et bilde, som at hun ble dratt mot Kristus, da, av ånden. Så det var ikke noen tilfeldighet at hun havna på åkeren til Boas. Og Boas, han tok seg av og aksepterte Ruth på en veldig god måte. Sørget for å velsigne hun litt ekstra ved å be disse her som høsta for han om å legge inn litt ekstra aks, sånn at hun kunne få plukke litt mer enn vanlig. Og han ba også Ruth om å holde seg til hans piker ute på åkeren. Noe jeg også så var et bilde på oss troende, da, eller oss som fellesskap, at det er viktig å holde seg sammen og se etter de som, og holde seg nær til de som du ser er ledet av ånden. Da. For da er det på en måte tryggere. Det ligger beskyttelse i det. Ja. Og Naomi, hun råda Ruth videre til å holde seg på åkeren til Boas, for hun skjønte jo at det her er det etter at som skjer. Og Naomi så vi også på kunne være et bilde på den hellige ånd. Og i tillegg så sa jeg også noe om det at når Naomi oppfordrer Ruth til å fortsette å holde seg til Boas sin åker, så kan det også være et bilde på at det er den hellige ånd stadfester når vi er på rett vei. Fordi da holdt hun seg til pikene, ikke sant, som var da en del av, som var menigheten på en måte da. At du er på rett vei. Så nå skal vi fortsette å lese kapittel 3 og 4. Jeg skal lese kapittel 3 først, og så går vi videre til 4 litt senere. Så da leser vi. Så sa hennes svigermor Naomi til henne, «Min datter, skal ikke jeg søke trygghet for deg, så du kan få det godt? Hør nå, du var sammen med pikene til Boas. Er ikke han slektingen vår? I natt renser han bygg på treskeplassen. Derfor skal du vaske deg og salve deg. Ta på deg de beste klærne dine og gå ned til treskeplassen. Men gi deg ikke til kjenne for mannen før han er ferdig med å spise og drikke. Når han legger seg ned, skal det bli slik. Du skal merke deg stedet hvor han ligger, og du skal gå inn dit, blotte føttene hans og legge deg ned. Og han skal si deg hva du skal gjøre. Og hun svarte henne, «Alt det du sier meg skal jeg gjøre.» Så gikk hun ned til treskeplassen og gjorde etter alt hennes svigermor hadde befalt henne. Etter at Boas hadde spist og drukket, var fornøyd i sitt hjerte, gikk han for å legge seg ved enden av kornhaugen. Og hun kom smilende inn, nei, hun kom stille inn, og blottet føttene hans og la seg ned. Det skjedde ved midnatt at mannen ble skremt opp og snudde seg, og se, det lå en kvinne ved føttene hans. Og han sa, «Hvem er du?» Da svarte hun, «Jeg er Rutt, din slavekvinne. Bre hjørnet av kappen din over din slavekvinne, for du er en utløser.» Da sa han, «Velsignet være du av Herren, min datter, for den siste godhet du har vist er større enn den første, ved at du ikke går etter de unge menn, hverken de fattige eller de rike. Og nå, min datter, skal du ikke frykte. Alt det du ber meg om, skal jeg gjøre for deg, for alt folket i byen min vet at du er en ærbar kvinne. Det er virkelig sant at jeg er en utløser, men det er en utløser som er nærmere enn meg. Bli her i natt, og i morgen tidlig skal det bli slik. Om han vil løse deg ut, godt, da skal han løse deg ut. Men hvis han ikke ønsker å løse deg ut, da er det jeg som skal løse deg ut. Så sant Herren lever. Legg deg bare ned til i morgen tidlig.» Så lå hun ved føttene hans til neste morgen, men hun sto opp før noen menneske kunne kjenne noen annen igjen. Da sa han, «La det ikke bli kjent at kvinnen kom til treskeplassen.» Han sa også, «Kom med kappen du har på deg og hold den fram.» Og hun holdt den fram, målte han opp 6 efabygg som han la på henne. Så gikk hun inn i byen. Da hun kom til sin svigermor, sa hun, «Er det deg, min datter?» Så fortalte hun henne alt det mannen hadde gjort for henne. Og hun sa, «Han ga meg disse 6 efabygg, for han sa til meg, du må ikke gå tomhendt til din svigermor.» Da sa hun, «Hold deg i ro, min datter, til du vet hva som blir utfallet av saken, for den mannen vil ikke slå seg til ro i dag før han får avgjort denne saken.» Det var kapittel 3. Vi ser her at Rutt fortsatt viser trofasthet og hengivenhet mot Naomi. Hun er villig til å høre på ens råd og veiledning. Det må jo ha vært litt skremmende å gå ut på midt på natta og gjøre disse tingene som Naomi sa hun skulle gjøre. Og gi til kjenne at hun ønsket ekteskap med en mann som hun heller ikke kjente noe særlig. Og selv om Naomis oppfatning av Guds plan for hennes liv var begrenset, som vi så på forrige gang, så viser dette kapitlet at Naomi kan være et bilde på den hellige ånd. Også i våre liv da. Hun blir beskrivet som en god og mild kvinne, som takler store vanskeligheter gjennom et vedvarende troskap til Gud. Vi ser også at Rutt er sakmodig og ydmyk ved at hun kaller seg slavekvinne når hun snakker med Boas. Og i kapittel 2 forrige gang så vi også dette tydelig, for hun var ikke redd for å si at hun var en utlending. Og utlendinger, her er det snakk om hun var en moabit. De var ikke ansett som gode nok for israelittene i henhold til loven. Og Rutt visste dette og hadde kjennskap til hva de mente om hennes rette plass i datidens samfunn. Men vi skal heller ikke gjøre oss større enn det vi er, men vi skal likevel vite hvem vi er i Kristus. Og jeg tror Naomi hadde gitt Rutt såpass mye undervisning, og hun hadde blitt såpass kjent med Herren, da, at Rutt visste innerst inne at hun var god nok. Akkurat sånn som vi skal vite innerst inne at vi er god nok for Gud, uavhengig av våre handlinger, da, og hvem vi er sånn utad. Så hvis vi begynner å se på vers 1 i kapittel 3, da, så sier Naomi, min datter, skal ikke jeg søke trygghet for deg, så du kan få det godt? Og tryggheten her er hvile og beskyttelse i eget hjem. Og det er nettopp det den hellige ånd vil for oss i dag også. Han vil at vi skal kjenne oss trygge, både i hjemmene våre, men også i vårt åndelige hjem. Og så sier han videre at er ikke Boas slektningen vår? Og ordet slektning var et sentralt begrep i den tiden der, og det er det vel for så vidt i mange, mange plasser i dag også. I Østen og i Afrika også er det å ha slektninger veldig viktig for å sikre seg i alderdommen, for eksempel. Da. Og i den sammenhengen her så var slektningen kunne kjøpe ut da, hvis du hadde mistet åkeren din, for eksempel, enten du hadde sittet i gjeld, eller du sånn som her, som du bare solgte den for å sikre seg og dra gårde selv da. Så det var slektningens rett til å kjøpe en, den, en sånn type åker for eksempel da. Og et poeng også at hun sier at i natt renser han bygg på treskeplassen, og da tenker jeg at det viser også at ånden jobber ikke bare om dagen når vi våkne, han jobber like mye med oss om natta, mens vi sover, og det har jeg erfart en del selv, at det mye som skjer med meg om natta, hvis jeg ligger og grubler for eksempel, eller det jeg har lurt på noe i skriften for eksempel, eller, så jobber han med oss om natta også. Og du kan våkne ting om natta, om, ja, han jobber om natta like mye som om dagen. Og videre så sier hun at hun skal vaske og salve seg. Hva betyr det? Det veldig, for oss er det veldig rart. Men på den tiden så var det vanlig at enker, de slutta å salve seg. Jeg vet ikke hva, hvorfor de salva seg heller, men det var sikkert noe i loven da. Men da slutta de å salve seg for å vise at de var i sorg. Etter hadde sånn sørgetid da, etter at ektefellen døde. Så her prøver da, vil Naomi at Ruth skal vise Boas at hun har sluttet å sørge, at sørgetiden over ektemannen over, så hun klar for å gifte seg igjen. Ja, og så går jo Rutt til treskeplassen og gjør alt som Naomi har sagt. Hun blotter føttene hans og legger seg ned. Og det å blotte føttene, for han lå jo da han, tydeligvis med et teppe over seg, og det teppet har jeg fått også et bilde at er det det som ligger som et dekk over våre hjerter da, før vi får åpenbart Kristus i oss. Og Ruth her løfta på det teppet, for Boas var jo Kristus. Hun løfta på teppet inn til Kristus, og på en måte åpna, det er kanskje når vi starter å åpne våre hjerter, sånn som jeg fortalte i stad, jeg åpna meg opp for nådens evangelium, da løfta jeg på den kappa, eller på det teppet. Og det at han skvatt og våkna, var egentlig bare fordi han var blitt kald. Når du tar av deg teppet, så blir du kald. For det var jo ikke akkurat kanskje 25 varmegrader om natta i Israel på den tiden heller. Ja. Og så våkner han, ja, og lurer på hvem det er. Og så sier hun, jeg er ut din slavekvinne. Bre hjørnet av kappa di over din slavekvinne, for du er en utløser. Og den tiden der så var det å kaste klesplagg over noen, det betydde at de var villige til å gifte seg med den personen. Så det er det Ruth gjør her. Hun på en måte forteller Boas på den måten at jeg er klar til å gifte meg med deg hvis du vil løse meg ut. Jeg er ganske frimodig. Jeg hadde vært livredd. Men jeg tenker også det her som en sammenligning da, med vår tilnærming til Kristus når vi får tro, da, eller når vi oppdager troen vår. Jeg liker å si at vi oppdager troen vår. At det er vi som tar det første skrittet, og så er vi akseptert med en gang vi tar det skrittet og sier at jeg vil ha Kristus i mitt liv, eller jeg vil ha Jesus i livet mitt. Og en annen ting som også var, som jeg synes var litt spennende her, det var når Boas sier velsignet, er du av Herren? For den siste godhet å vise deg større enn den første, ved at du ikke går etter unge menn, hverken de fattige eller de rike. Og da har jeg sett på det som de unge mennene, som det som lokker oss bort fra Kristus. Da. At hun valgte å ikke å følge det som lokker, men hun valgte å følge Kristus, fordi det ville gi deg trygghet. Da. Og sikre. Og det er jo det samme med oss, ikke sant? Vi tar jo et valg etter hvert om vi ønsker å leve med Kristus, leve med Jesus da, eller om vi vil gå i blinde, kan du si. Så det er mye sånn bildespråk her. Og så sier han videre at nå min datter, det er i vers 11, nå min datter, skal du ikke frykte alt det du ber meg om. Alt det du ber meg om, skal jeg gjøre for deg. Og det akkurat det samme sier Jesus til oss i dag. Det sier han i evangeliene. Og det står alt det du ber om skal du få. Alt det du vil jeg skal gjøre, det skal jeg gjøre. Det sier Jesus til oss i dag. Og det Boas viser ved dette at han aksepterer Ruth for den hun er. Og at han ikke ser på henne med feil øyne. Det er også sånn Jesus ser på oss. Vi er akseptert for akkurat den vi er. Han vet hva han får. Og han er den som har skapt oss. Og vi er ærbare og reine på grunn av hans blod, som har renset oss og rettferdiggjort oss. Og det er vi allerede før vi sier ja, egentlig. Det er ferdig, ligger det ferdig for oss. Ja, skal vi se. Han han sa også at hun skulle legge seg ned og være der til dagen etter. Og hun sto opp før noen kunne kjenne henne igjen, så det var fortsatt mørkt da. Så sier Boas at la det ikke bli kjent at kvinnen kom til treskeplassen. Og jeg tenker at de handlingene som Ruth gjorde da, kan jo lett misforstås som at hun er lettsindig kanskje, og tilbyr seg. Men det var ikke noe urent eller noe uredelig i det Ruth gjorde, og det visste Boas. Så han ville ikke at noen utenforstående skulle tro det om henne da. Så han ville på en måte forsvare æren, blir kanskje feil å si, men han ville sørge for at hun ikke ble misforstått da. Og det er også en type omsorg som Boas viste for ut, og det en sånn type omsorg har jo Jesus for oss, han har alltid, det er alltid omsorg og kjærlighet som ligger i bånd. Og det er det Boas viser her også, det er jo kjærlighet som ligger i bånd her. Og det var jo litt rart at Naomi skulle råde Ruth til en sånn handling som så lett egentlig kunne misforstås. Men Naomi var nok ledet av ånden, og hun er jo et bilde på den hellige ånd. Og det hadde nok sin hensikt at det skjedde om natta. For det hadde nok, som jeg sa, blitt lettere å misforstå hvis det skjedde på dagtid, da, hvor alle kunne se og høre. Og da, igjen, Gud jobber med oss om natta. Også, og når vi er alene menn. Jeg jobber ofte mer med meg når jeg er alene menn. Trenger ikke tilskue på alle ting. Og så videre, så når Ruth skal gå, så sørger han for å velsigne henne enda en gang. Og da gir han 6 efabyg, og det er 6 ganger så mye som hun fikk når hun kom til treskeplassen første gang. Og det også ser jeg er at velsignelsene bare øker da. Når vi kommer til Kristus, så vi er alltid velsignet, men jo, når vi virkelig oppdager Kristus, så blir velsignelsene bare fordi vi er klar over det, fordi vi har tro for det, så kan ikke noe annet enn å bli velsignet, rett og slett. Og det er ganske, ganske stor økning også, 6 ganger liksom. Ja, bare ja. Og så kommer Ruth tilbake til Naomi, til svigmora si, og forteller hva som har skjedd. Så sier Naomi, hold deg i ro, min datter, til du vet utfallet av saken. For denne mannen vil ikke slå seg til ro i dag før han har avgjort saken. Naomi, hun har stor tro på at Boas sin integritet og evne til å holde ordet sitt. Da. Og Kristus holder ordet sitt, han kan jo ikke lyve. Og han hadde jo også vist i stor omsorg så langt. Og det gjør Kristus med oss. Han viser oss omsorg hele tiden. Og det med at hun skulle holde seg i ro, tenker jeg er at vi også skal holde oss i ro, da, for Kristus jobber for oss. når vi har noe som vi trenger en løsning på, så legger vi alt på Herren, og da er det jo han som fikser det for oss. Noen ganger får vi kanskje beskjed om at vi skal gjøre noe også, men det er han som gjør det. Så da slipper vi å ta saken i egne hender, når Kristus jobber for oss ved den hellige ånd. Og så er vi kommet til kapittel 4, så da får vi lese det kapittelet også, før jeg sier noe mer. Boas gikk opp til porten og satte seg ned der, og se, den utløseren som Boas hadde snakket om kom forbi. Da sa Boas, «Kom hit, min venn, og sett deg ned her.» Så kom han bort og satte seg ned. Han fikk tak i 10 menn av de eldste i byen og sa, «Sett dere ned her», og så satte de seg ned. Deretter sa han til utløseren, «Naomi, som har kommet tilbake fra landet Moab, solgte et stykke land som tilhørte vår bror Elimelek. Jeg tenkte jeg ville la deg høre dette og si, kjøp det tilbake i nærvær av dem som sitter her og i nærvær av de eldste i mitt folk. Hvis du vil løse det ut, skal du løse det ut. Men hvis du ikke vil løse det ut, så si det til meg, så jeg kan få vite det. For det finnes ingen andre som kan løse det ut enn du, og deretter jeg selv. Han sa, jeg vil løse det ut. Da sa Boas, den dagen du kjøper marken fra Naomis hånd, kjøper du den også fra Moabit-kvinnen Rutt, den avdødes kone, for å oppreise navnet til den døde ved arven hans. Den første utløseren sa, «Da kan jeg ikke løse den ut for meg selv, for da vil jeg ødelegge min egen arv. Du kan selv overta min rett til å løse ut, for jeg kan ikke løse den ut.» Fra gammelt av hadde de en skikk i Israel for å stadfeste noe i forbindelse med utløsning og byttehandel, at den ene parten tok av seg sandalen sin og ga den til den andre. Dette gjaldt som stadfestelse i Israel. Derfor sa utløseren til Boas, «Kjøp den selv», så tok han av seg sandalen. Boas sa til de eldste og hele folket, «På denne dag er dere vitner på at alt som tilhørte Elimelek og alt som tilhørte Kilion, Maklon og Maklon, har jeg kjøpt fra Naomi. Videre har jeg løst ut Moabit-kvinnen Rutt, Maklons enke, til å være min kone, for å oppreise navnet til den døde ved arven hans, for at ikke den dødes navn skal bli utryddet blant hans brødre og fra hans plass i porten. I dag er dere vitner.» Da sa hele folket og de eldste som var i porten, «Vi er vitner. Den kvinnen som kommer til ditt hus, må Herren gjøre henne lik Rakel og Lea, de to som bygde Israels hus. Og må du vinne styrke i Efrata og rope ut et navn i Betlehem. Må ditt hus bli som Peres hus, han som Tamar fødte til Juda. Må det skje ved det avkommet Herren vil gi deg fra denne unge kvinnen.» Så tok Boas Rutt til seg, og hun ble hans kone. Da han gikk inn til henne, lot Herren henne bli med barn, og hun fødte en sønn. Da sa kvinnene til Naomi, «Lovet være Herren som ikke har latt deg være uten en utløser på denne dag, og må hans navn ropes ut i Israel. Må han bli en sjelens trøster for deg, og en forsørger i din alderdom, for din svigerdatter som elsker deg, og som er bedre for deg enn 7 sønner har født ham.» Så tok Naomi gutten og la han i fanget sitt, og hun ble pleiemoren hans. Nabokvinnene ga han også et navn og sa, «Det er født en sønn til Naomi», og de kalte han med navnet Obed. Han ble far til Isai, Davids far. Dette er slektstavlen til Peres. Peres fikk Hesron, Hesron fikk Ram, og Ram fikk Amminadab. Amminadab fikk Nakshon, og Nakshon fikk Salomon. Salomon fikk Boas, og Boas fikk Obed. Obed fikk Isai, og Isai fikk David. Boas han gikk opp til porten, og porten det var et sted man avgjorde lovsaker der byrådet hadde møter. Og de eldste, som det står i byen, de hadde autoritet til å stadfeste juridiske transaksjoner og til å opptre som dommere i rettsaker. Så da hadde Boas sørget for at dommen var satt på en måte. Når han skulle ta opp denne saken med han første utløseren. Og han utløseren, han sa jo først ja til å løse, til å kjøpe igjen den eiendommen til Naomi. Men da han fikk høre at han skulle også fikk Ruth på kjøpet, måtte gifte seg med henne, så ville han ikke. Fordi at han kunne miste sin egen arv. Og det har jeg lurt litt på hva har vært. Det kan være at han hadde allerede inngått en avtale om å gifte seg med en annen jente. Og på den måten miste arven hennes på en måte. Da. Og barn der. Men det kan også være at han var redd for, når han fikk da et barn med Ruth, så ville det barnet bli den rette eieren av den åkeren. Og han ville miste den åkeren han kjøpte. Og, ja. Men så har jeg fått en annen tanke. Det kan også være faktisk et bilde på den gamle og den nye pakt. At den første utløseren kunne ikke gifte seg med Ruth. Og loven kunne ikke fullføres på en måte, altså han kunne ikke gå videre inn med Kristus da. Det var ikke mulig. Men det er en helt fersk tanke. Men det er noe å jobbe videre med, tenker jeg, og se mer der da. Ja. Også, vi har jo sett at Boas er bildet på Kristus, og her er Boas i ferd med å være den forløseren, eller den løse ut og være en forløser, ja, sånn som Kristus er for oss. Og jeg tenkte også at han her, andre utløseren, kunne være et bilde på det kjødelige, eller jeg sa djevelen nå, men kanskje ikke så skarpt som det, men at han kan være et bilde på det egoistiske i oss, da. At vi ønsker alt, på en måte vi vil ha det materielle, da. Og selv om djevelen anklager, her er det ikke noe anklager, men vi ser at det er Boas som vinner til slutt, da, og det er Jesus som vant en seier for oss. Han var uten feil og lyter, og det, nå kjenner jeg jo ikke så godt til Boas her, men han var nok en ganske god mann, tror jeg. Og han var rik. Det så vi også på forrige gang. Nå detter jeg ut litt her. Feil start, har betalt vann. Ja, det at Jesus vant en evig seier da, for oss, fordi han var uten feil og uten synd. Så døden kunne ikke holde på Jesus når han ble korsfestet, når han døde. Selv om han tok på seg alt som var våre feil. Da. Han tok jo all synd, han tok jo all urettferdighet på seg. Allikevel så ble han funnet feilfri. Men jeg har også hørt noen si at ja, men han brøt jo budene. Han helbreda på sabbaten. Det er jo ikke lov, ifølge loven da. Men akkurat som Boas sitt hjerte var rent og helt for å ta Ruth til seg, så var også Jesu hjerte var helt og rent for Gud, og han handlet alltid ut fra den kjærligheten jeg nevnte i stad. Den uselviske kjærligheten som lå i bånd, uansett hva ytre ting sa. Og sånn er det for oss i dag når vi har Kristus i oss. Det er kjærligheten som ligger i bånd. Og dessuten så står det heller ikke at Jesus holdt hele loven, det står at han oppfylte loven. Det står i Matteus 5,17, og i Galaterbrevet 5,14 så står det at for hele loven er oppfylt i ett ord, nemlig dette, Du skal elske de neste som deg selv. Og i Romerne 13:10 så står det: «Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot sin neste. Kjærligheten er altså lovens oppfyllelse.» Så Jesus oppfylte loven ved kjærlighet. Kjærligheten gikk foran alt, da. For den siste delen av historien her er jo et bilde, er jo Boas et bilde på Kristus og den evige forløsningen som Kristus har gjort for oss. Og han kjøpte oss dyrt, han ga alt, han ga sitt eget liv. Og Boas kjøpte åkeren, landområdet Naomi hadde eid. Det er et bilde på at Kristus har kjøpt oss, da. At Boas kjøper den åkeren som og Rutt, for den saks skyld. Og Jesus brydde seg ikke om han mistet ære i menneskers øyne. Han ble en tjener for oss. Han gikk i døden for oss, så vi kan leve evig i hans nærhet. Hans ære ble gjenopprettet i oppstandelsen. Boas var ikke redd for å ta til seg Rutt, som var en utlending. Og døden kunne ikke holde på Jesus. Og forbannelsene i 5. Mosebok, kapittel 28, de ble opphevet ved at han ble funnet fri, da. Funnet god nok. Og de velsignelsene som da er igjen i kapittel 28, de er for oss fortsatt i dag, mens forbannelsene er opphevet. Fordi loven ble oppfylt. Og vi ser, hvis vi ser videre i kapittel 4, så sier Boas videre: «Jeg løst ut Moabit-kvinnen Rutt, Maklons enke, til å være min kone for å oppreise navnet til den døde.» Ved arven hans, for at ikke den døde stand skal bli utryddet blant brødrene fra hans plass i porten. Og Kristus har jo også oppreist oss. Og han skulle få sin plass i porten. Den som kommer etter, da, når Boas får en sønn, så er det hans, han tar plassen til faren sin, ikke sant, som er død, og får sin plass. Rette plass i porten, akkurat som vi også skal sitte med Kristus på dommens dag. Vi skal også være med og dømme, vi skal også få lov å være. Vi har fått en autoritet, da, til å sitte i porten, være dommer og være en del av, og ha autoritet, da. Så ser vi også videre i vers 11, når folket og de eldste sier at de er vitner, så sier de at den kvinnen som kommer til ditt hus, må Herren gjøre henne lik Rakel og Lea, de to som bygde Israels hus. Og det her synes jeg var ganske sterkt, for det, når jeg så dette, for der ser jeg at Rutt blir godtatt fullt ut, selv om det ikke var innenfor i forhold til loven, for da kunne ikke Moabitter bli en del av menigheten, eller bli en del av folket, da. Før det hadde gått, det sto et sted minst 10 generasjoner, og et annet sted så sto det aldri.
Ja, 10 generasjoner.
Ja. Så her blir det faktisk akseptert som en del av Israel med en gang. Og det er jo også et bilde på at vi er akseptert i Kristus. Vi er podet inn i livets tre.
Amen.
Fullt ut, da. Og så står det at du skal ringes med, ja, lignes med Rakel og Lea. Og må ditt hus bli som Peres hus, han som Tamar fødte til Juda. Og det jo er spesielt, for Tamar var også en utlending som ikke skulle vært inkludert i Israel. Hun benyttet en enda mer uortodoks måte å oppnå sin rett på enn det Rutt har gjort her. Enda mer tydelig. For hun utga seg for å være en skjøge og fikk Juda på kroken, hvis jeg kan kalle det det, til å få barn med. utan att han visste vem hur var då för han hade hållit tillbaka yngste sönnen sin som hur rättmässigt efter loven skulle gifta sig med och få barn med efter att mannen hennes döde var bror till mannen hennes då. Detta var också en sån regel som var i Israel på den tiden. Så då lurte rätt och slett Tamar svigerfaren sin till att bli far till sitt eget barn för att få uppresning för sig själv och sin avdöde man. Och det var den sonen som de fick, han blev kallad Peres. Och Peres betyder genombrudd. Det ska vi se lite på ett på varför jag nämner att det betyder genombrudd för det är ganska starkt faktiskt. Så då blev och han är också en av i stamsläkta till stam vad heter det? Stamsläkta? Ättersläkta. Alltså han är stamfar eller är i släkta till Jesus då, akkurat sån som Rut är och Obed som är sönnen hennes. Ja, så vidare så ser vi att Rut blir med barn. Hon hade varit barnlös helt till nå. Och här ser vi att Boas och Kristus också kan vara ett bild på att de är livgivande då. För hon hade varit barnlös med äktmannen sin man trots allt levde med någon år då, kanske bortemot 10 år i vart fall. Eftersom jag det står ju att de drog efter 10 år. Ja, ett eller annat. I alla fall så var de gifte en stund före han döde utan att få barn. Så både Boas och Kristus som är Kristus är livgivande. Det livet vi har tilltänkt det får vi i Kristus. Och gutten blir kallt Obed. Och det betyder tjener. Och Peres betyder genombrudd. Så hvis du tänker dig att det här är i släktstavla till Jesus. Kristus gjorde ett genombrudd, vi har genombrudd. Genombrudskraft i Kristus och vi är tjänare. Alltså vi har både slagkraft men vi har också en ydmyk tjänande hållning då. När vi är i Kristus. Det är det Kristus vill och det är sån Kristus var. Och så är det en annan ting också, det är när både Peres och Obed då, de kommer ut från hvis du kan kalla det för kjødet då, Rut och Tamar var inte rena israeliter. Akkurat som när vi för vi kommer till tro så är vi på något sätt utanför Kristus. Och så kommer de samman med Kristus eller de kommer samman och får ett barn. Det barnet är den nya skapningen. Så Peres och Obed tänker jag på kan vara ett bild på den nya skapningen som vi också är när vi säger ja till Kristus, ja till Jesus. Och vidare så ser vi också att Naomi alltså svigermor till Rut övertar Obed och blir plejemor hans. Och Naomi är ett bild på den helige ande som jag sa tidigare. Och det tänker jag också att när vi kommer in i Kristus så är och blir den nya skapningen så är det Kristus som uppdrar oss och försörjer oss och det är det Naomi gör med Obed. Hon blir plejemor och är den som på något sätt vägleder och uppfostrar då. Och det blir via Kristus också och av anden i Kristus. Det jag syns dessa sista bilden här är det blev ganska stort för mig när jag såg det att en sån bok från så många år tillbaka kan ha såna djupa bilder då som vi erfarer i våra liv idag när vi blir en ny skapning. Det gav mig på något sätt ett nytt bild på vad den nya skapningen är då. Jag fick en lite större förståelse av vad den nya skapningen är för det har jag grunnat mycket på och aldrig helt fått tak i. Att det blev så tydligt att det är något helt nytt då. Det är vi går inte tillbaka. Vi kan inte gå tillbaka till det vi var. Före vi blev den nye skapningen, altså her ble det jo babyer. Og babyen kan jo ikke gå tilbake til mor, altså bli en del av mor igjen. Det ganske sterkt, altså. Nesten så jeg begynner å grine. Det flott. Så vi i Kristus. Vi den nye skapningen. Og vi frikjøpt og en del av Kristi forløsnings, resultatet av Kristi sin forløsning. Da. Og det en fin historie. Og når jeg har gått såpass djupt inn i den som jeg har gjort nå, så ser jeg hvor vakker den da. Jeg leste et lite stykke om denne boka før jeg begynte å gå helt inn i det. At det var en kjærlighetshistorie som en av de vakreste bøkene i Bibelen. Ja, jeg hadde lest den før, jeg har ikke tenkt på det på den måten. Men jeg ser det nå, at hvor flott det da. Og det jo det Kristus han jo det beste som har skjedd oss. Amen.